Sitten asiayhteys jatkuu 9. luvussa. Lähdetään jakeesta 1. Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeenta kirjoittaa teille. Sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaia, se Peloponnesus nimimään alue sieltä Kreikasta, on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen, ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. Lähetän nyt kuitenkin nämä velit, ettei kerskaamisemme teistä tässä kohden näyttäytyisi tyhjäksi, vaan että olisitte valmiit, niin kuin olen sanonut teidän olevan. Muutoin, jos makedonialaisia tulee minun kanssani ja he tapaavat teidät valmistumattomina, me, ette me sanoisi te. Valmistumattomina, valmistautumattomina se pitäisi olla. He tapaavat teidät valmistautumattomina, me. Että mä sanoisin te, ehkä joutuisimme häpeään tässä luottamuksessamme. Olen siis katsonut tarpeeksi kehottaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan niin, että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana. No niin, näkyy vähän Paavalin huumoria, kuinka hän käsitteli näitä korintolaisia. Että katso, nyt te olette kauheasti hehkuttaneet sitä, kuinka te haluatte auttaa niitä järjestelmäpyhiä. No tehkää nyt sitten silleen, että niin kuin mä sanoin, että järjestetään sen keräykset, se on niin kuin valmis, kun me tullaan sinne. Mm. Eikä sitä ruveta keräämään vasta sitten, kun ne makoidaan, kun tulee mun kanssa katsoa, että mitäs tämmöisiä ne täällä Akaiassa onkin. Ettei se niin kuin koituisi minulle tai itse asiassa teille häpeäksi, kun teistä on kerta pröystää, jota kerrottu, että te olette niin hanakat antamaan. Jää viisi uudestaan vielä. Olen siis katsonut tarpeellisesti kehottaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne runsaan lahjan. He olivat siis itse luvanneet, niin että se olisi valmis runsaan eikä kitsaan. Nyt tämä sana runsas on sellainen kreikan kielen sana, ulogia, joka tarkoittaa siunausta. Yeah. Siis sen ensisijainen merkitys on siunaus, eikä määrä. Siunaus sekä runsaus. Ja minä tykkään käyttää systemaattisesti tätä merkitystä siunaus tässä itse, kun minä luen tämän. Mä luen siis itse henkilökohtaisesti tämän paikana näin. Olen siis katsonut tarpeellisesti kehottaa veljiä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamanne siunatun tai siunauksellisen lahjan, niin että se olisi valmis siunattuna eikä kitsaana. Kitsas on niinku pakkona. Ja kuusi, huomatkaa tämä, joka niukasti... Tämä on niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti, eli siunauksilla kylvää, se myös siunauksilla niittää. Se on sellainen siunaus siinä. Huomatkaa tämä, joka niukasti niittää, se on niukasti. Se, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka siunauksilla kylvää, se myös siunauksilla niittää. Sitten jakeet 7 ja 8 on niin kuin Uuden testamentin opetuksen sydän tästä aiheesta. Nämä on kaksi tärkeintä ja tätä asiaa koskien koko Raamatussa. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii. Ei surkeilen tai murehtien, eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja 8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikki armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Siis se lähtee sydämestä, se lähtee ilolla, se lähtee siunauksesta ja se koituu siunaukseksi sekä sen vastaanottajalle että sen antajalle. Tämä on kerta kaikkiaan aivan fantastinen systeemi. Ja tällä mielellä täytyy oppia tekemään tämä. Ja 9. Niin kuin kirjoitettu on, hän sirottelee, hän on mies. Jos katsotte asian yhteydessä, psalmi 112 on tässä. Niin kuin kirjoitettu on. Hän, mies, joka sirottelee, hän antaa köyhille, hänen varuskuntansa pysyy iankaikkisesti. Jakessa 10, ja hän on Jumala. Ja hän Jumala, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvenne ja kasvattava teidän varuskuntanne hedelmät. Niin, että te kaikessa vaurastumme voitte vilpittömästi harjoittaa kaikki näistä anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Siis tässä nyt on vastaus siihen kysymykseen. Miten se oikein aloitetaan, kun ei periaatteessa ole, kaikki rahat menee niin kuin pum laskujen maksuun tuosta. Niin katsokaa tarkkaan, missä se siemen on. Hän, Jumala, antaa siemenen kylväjälle. Siis tässä verrataan nyt sitä iloisesti annettua avustusta siemeneen, joka tuottaa satoa. Jumala antaa sen jostakin. Jossakin on se ylimääräinen, josta sä voit aloittaa. Eikä tässä sanota, että sen pitää olla 10%. Se määrä on merkityksetön. Ja niin kuin tuossa puhutaan runsaasti, niin se sana runsaaskin, ei, se ei ole varsinainen. Se merkitys on siunauksilla. Jos Jumala siunaa meitä yltäkylläisesti, no silloin meillä on niin kuin suuri siemen, jonka me voimme antaa. Eikö totta? No mutta kun Jumala siunaa meitä ylipäätänsä tässä asiassa, kun me näemme, kirkkaasti tunnistamme, tässä on se siunaus, niin sitä siunauksesta annetaan. Se on se siemen, josta se lähtee. Sitten Jumala siunaa sen takaisin, sitten se suurentuu. Voi lähteä siitä, että mä näen, mä tässä kuussa lasken kaikki tulot ja menot yhteen, että mulla on kirkkaasti 1% mun tulosta, jonka minä voin antaa iloisesti. No silloin minä annan sen. Sitten kun Jumala siunaa, seuraavassa kuussa minä olen samassa tilanteessa, minä huomaan, minä voin antaa 5%. Ja mä voin antaa sen iloisesti. Sitten minä annan sen iloisesti. Sitten Jumala siunaa taas. Seuraavassa kuussa minä voin antaa 10%.
Kyllä.
Seuraavassa kuussa 20%. Seuraavassa kuussa 30%. Seuraavassa kuussa 40%. Jumala siunaa ja siunaa ja siunaa. Seuraavassa kuussa 50%. Kun minä vaan näen, että minä voin antaa sen iloisesti. Eikä pitkin hampaa. Seuraavassa kuussa 60%. Kohta 99% kaikesta, joka minulle tulee, minä voin antaa eteenpäin. Niin kuin Georg Müller. Tai niin kuin David, vanha testamentin puolella. Siis kuvitelkaa 30 kertaa niin paljon, kun hän lopulta pisti omasta pussastaan. Hän oli jo järjestänyt sitä Jerusalemin temppeliä varten. Siis jos ajatellaan Raamatun lupausten perusteella, niin kuin siellä sanotaan, kaiken, mitä te annoitte rukouksessa uskoon, että saatte. Se pitää paikkansa. Siis kaiken, mitä me rukoilemme Jumalalle, me saamme, kun me uskomme. Mutta yltäkylläisyys alkaa vasta sitten, kun alkaa iloinen antaminen. Ja siihen asti, kun ei kunnolla ymmärretä näitä periaatteita, eikä osata, eikä ehkä mahdollisuuttakaan antaa yltäkylästi, niin Jumala vaan vastaa tarpeisiin. Ja siitäkin eteenpäin vastaa tarpeisiin. Mutta se yltäkylläisyys, se on juuri sitä varten, että on mahdollisuus tehdä kaikki näistä hyvää. Luetaan tuo jae 8 vielä uudestaan. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkia riittävästi. Voidaanko sinne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Vaikka tämä on niin kuin tämän iloisen antamisen asiayhteydessä, niin se ei rajoitu pelkästään materiaan ja rahaan. Siis kaikki se, minkä me olemme saaneet Jumalalta, me annamme iloisesti eteenpäin. Siis haluamme antaa ihmiselle siitä vapautusta, jonka itse olemme saaneet. Haluamme parantaa ihmisiä, niin se on koko ajan antamista eteenpäin. Ei pidä ruveta antamaan pitkin hampain. Se kymmenesosan periaate on niin kuin aikaisempi jo, ennen lakia jo olemassa. Mutta sitä ei vahvisteta enää periaatteena Uuden testamentin puolella. Koska Uuden testamentin puolella on iloisen antamisen, siunatun antamisen periaate. Ja sillä määrällä ei ole niin kuin ehkä aika loogista ajatella, että se alkaa jostakin. Niin se voi alkaa vaikka 1%. Ja 10. Ja hän, Jumala, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruoksi, on antava teille sen siemenen ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne enemmän. Niin samalla tavalla, te tunnistatte, mikä se siemen on. Te pistätte sen siemenen liikkeelle, niin sitten Jumala siunaa ja sitten se kasvaa. Se tarkoitus, minkä Jumala haluaa, että annetaan, on hänen asumuksensa maapallon päälle. Vanhassa testamentissa oli aluksi ilmestysmaja, sitten Jerusalemin temppeli ja nyt se on Kristuksen ruumis. Kristuksen ruumiin rakentaminen. Se on kaikkein tärkein antamisen kohde. Sitten täällä me käsitellään vielä, täällä on muitakin asioita, jotka tulee vastaan. Ja sitten kun meidän täytyy vähän miettiä, että kuinka se oikein sovelletaan meidän yhteiskuntaa, jossa on niin paljon sosiaalista. Meiltä otetaan isoja veroja sen takia, kun niillä veroilla sitten rahoitetaan kaikki. Sairaanhoitoja, vanhustenhoitoja, vaivastenhoito. Siis me ollaan 9. luvussa. Hyvä. Me pysäyttiin tässä nyt siihen, niin kuin hänen sydämensä vaatii. Katsotaan nyt, mulla on muistuksena siinä elämän hengenlaki Kristuksen, jos katsotaan roomalaiskirjan 8. luvusta. Siellä sanotaan jakeessa 1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota, pitäisi olla tuomiota, ei ole mitään tuomiota niille, jotka Kristuksen Jeesuksen ovat. Sillä elämän hengen laki, Kristuksen Jeesus on vapauttanut sen synnin kuolemanlaista. Sillä mikä laille tässä Mooseksen laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, tai sillä tuoksella, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. No tässä se vastaus on. Kun kristityt uskovat vaeltavat hengessä tämänkin asian suhteen, niin Jumala panee heidän sydämelleensä sen halun, kuinka paljon ja minne antaa sitä rahaa esimerkiksi. Sen takia ei ole enää tarpeellista kertoa Jumalan pyhässä hengessä vaeltaville uskoville, miten paljon tai kuinka monta prosenttia heidän olisi syytä antaa tai kenelle antaa. Herran henki ohjaa sen. Herran henki, te käännytte Jumalan puoleen, Jumala antaa teidän sydämellenne sen, mitä teidän täytyy tehdä sen asian. Sitten katsotaan vielä tuosta kyvystä ja vapaudesta Kristuksessa. Mennään toisen korintolaiskirjeeseen. Kolmas luku. Toisen korintolaiskirjeen kolmas luku. Lähdetään oikeastaan yksi. Alammeko taas suositella itseämme vai tarvinnemmeko niin kuin muutamat suosituskirjeitä teille tai teiltä? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka on myös tehnyt meidät kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Vaikka ollaan puhuttu kymmennyksistä ja uhrista, niin se takana oleva keskeinen asia on ymmärtää, kuinka Jumala on antanut meille sellaisen hengen, mitä koskaan aikaisemmin ei ollut, jonka toimesta me olemme kykenevät tekemään kaikki näistä hyvää rajattomasti. Sitten hypätään tuon välipätkän yli, koska siinä puhutaan, verrataan vanhaa virkaa uuteen virkaan ja hypätään jälkeen 17. Sillä Herra on henki ja missä Herran henki on, siinä on vapaa. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja tässä puhutaan mielen uudistamisesta, joka on roomalaiskirjeen 12. luvussa esimerkiksi. Niin tässä kerrotaan, miten se toimii. Siis me katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Mitä se oikein tarkoittaa? Kun me luetaan täältä Raamatusta, mitä se Kristus teki, mitä hän oli ja mitä hän on nyt, mitä Jumala on tehnyt hänestä, kun hän teki hänet eläväksi tekeväksi henki. Nimittäin tämä on se Kristus, joka asuu meissä. Me katsomme niin kuin itseämme peilistä. Ja sitten kun me näemme, ai se on tämmöinen se Kristus, niin me muutumme. Siis tämä on kun se mielen uudistuminen tapahtuu. Ja sekin tapahtuu sen hengen voimasta. Aletaan näkemään, että mun ei pidä olla katkera vaimolle, ei tekisi mitään hyvää. Minä voin pistää sen katkeruuden pois sieltä. Jumalan hengen voimasta se katkeruus lähtee. Ja sitten, vaikka olisi kuinka hankalia ihmisiä, jotka tulee vastaan ja ne niin kuin tökkii meitä, niin voimme kuitenkin rakkaudella ja lempeydellä ja pitkämielisellä kärsivällisellä vastaan. Ettei niin kuin synny sellaista kiivaa katunan takia. Kristus oli lempeä. Kun meillä on tämmöinen henki, niin eikö se Jumalan henki pysty kertomaan meille, kuinka paljon ja kelle ja missä vaiheessa ja miten antaa? Eikö totta? Sydämen asia. Kun tämä näin opetetaan ja ihmiset alkaa käyttäytymään, niin se koittuu heidän siunauksensa. Ja sitten Jumalan sana menestyy ja kasvaa ja leviää. Nyt sitten jatketaan tuolta toista korintolaiskirjasta 9. luvusta. Lähdetään vielä uudestaan jakosta 8 ja mennään eteenpäin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa olisi aina kaikkea riittävästi, voidaan ylenpalttisesti tehdä kaikkina sitä hyvää. Tämä on tarkoitus, että uskovat voivat tehdä hyvää. Ja Jumala varustaa heidät sen hyvän tekemistä valta. Kaikilla tasoilla. Ruumiillisesti, sielullisesti ja hengellisesti. Niin kuin kirjoitettu on. se mies, joka on hän, sidottelee. Hän antaa köyhille, hänen vanhuskautensa pysyy iän kaikista. Ja hän, joka on Jumala, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvenne ja kasvattava teidän vanhuskautenne hedelmät. Niin, että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikki näistä anteliaisuutta, joka meidän kautta saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelu ei ainoastaan poista pyhiin puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumala hänen sanomattomasta lahjastaan tai kiitos Jumala hänen sanoin kuvaamattomasta lahjastaan. Tämä on kaikkein tärkein paikka, mikä Raamatussa löytyy tätä asiaa koskien. Kuinka se taas niin kuin vetäytyy, kohdistuu ja keskittyy takaisin siihen henkeen, joka Jumala on meille. Sen takia ei puhuta mistään määristä.